Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 3-ն է, Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները պնդում են, որ վերաքննիչ քրեական դատարանի վճիռը ապօրինի է, արդյոք կհաջողվի պատժել համացանցում սպառնալիքներ հնչեցնողներին, քրեական հեղինակությունների համար դժվար ժամանակաշրջան, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին կարգադրել է անձնական վերահսկողության տակ վերցնել Սուզանավի նավաստիների մահվան հանգամանքները, Եվրամիությունը համաձայնեցնում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտրությունը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 4-ից 9-ը այցելում է Վիետնամ և Սինգապուր, արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը վաղը մեկնելու է Ղարաբաղ, հանդիպումներ է ունենալու Ղարաբաղի ղեկավարության հետ, իսկ հուլիսի 9-ին Մնացականյանը Սլովակիայի մասնակցելու է ԵՀԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հուլիսի 1-ից 2-ը Ստրասբուրգում հանդիպումներ է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարների հետ, քննարկելով Հայաստանի դատական համակարգը արքի բարեփոխումների նառնչող հարցեր։ Ռուսաստանի Սուզանավերից մեկում 14 ծովայինների մահը Վլադիմիր Պուտինը սարսափելի կորուստ է համարել, ըստ հաղորդագրությունների նրանք խեղտամահ են եղել Սուզանավում բռնկված հրդեհի ծխից։ Պուտինը պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին հանձնարարել է անձնական վերահսկողության տակ վերցնել գործի քննությունը։ Կրեմլը պաշտոնապես ասել է, որ Սուզանավի և նրա գործողությունների մասին որևէ մանրամասներ չի հայտնելու։ Ռուսական մամուլը գրում է, որ վթարի ենթարկվածը ատոմային հատուկ Սուզանավ էր, որը կարող էր իջնել ծովերի և օվկիանոսների ամենախորը հատվածները։ Եվրամիության առաջնորդները վերջապես համաձայնության են եկել Եվրամիության կառույցների ղեկավարների ընտրության հարցում։ Շարլ Միշելը Բելգիայի վարչապետը կլինի Եվրամիության հաջորդ նախագահը, Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում որոշվել է առաջադրել Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի թեկնածությունը, Իսպանիայի արտգործնախարար Խոսեփ Բորելը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարի թեկնածու արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Քրիստին Լեգարդը, Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի թեկնածությունը Եվրախորհրդարանում հաստատվելու դեպքում նա կլինի Եվրահանձնաժողովի առաջին կին ղեկավարը։ Քիմ Քարդաշյանի Կիմանո բրենդը ամերիկա-ճապոնական պաշտոնական քննարկումների պատճառ է դարձել։ Ճապոնիայի առևտրի նախարարը հայտարել է, որ հուլիսի 9-ին արտոնագրերի գրանցման պաշտոնյաններ են գործուղվելու Միացյալ Նահանգներ, ԱՄՆ-ի արտոնագրային և ապրանքանիշերի գրասենյակի հետ քննարկելու Քարդաշյանի բրենդի հետ կապված հարցերը։ Նախարարը նշել է, որ մոտիկից հետևելու է իրավիճակին։ Չնայած Քարդաշյանը ասել է, թե հաշվի առնելով բազմաթիվ արձագանքները, որոշել է անվանափոխել ներքնազգեստների Կիմանո անվանումը, սակայն Տոկիոն ցանկանում է հարցը քննարկել պաշտոնական մակարդակով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գրեթե 1 տարի առաջ քաղաքական դաշտում պայթեց հետհեղափոխական շրջանի թերևս թիվ 1 սկանդալը։ Երկրորդ նախագահին մեղադրեցին սահմանադրական կարգը խախտելու մեջ։ Խափանման միջոցը կալանք, ապա ազատում, ապա նորից կալանք։ Պարոն Քոչարյանի փաստաբանները համոզված են, որ վերաքննիչ քրեական դատարանի վերջին որոշումը կոպիտ խախտումներով է ընդունվել, և նույնիսկ նկատել են տալիս, որ նա քաղաքական բանտարկյալ է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008-ի հայրունալի իրադարձությունների գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահի պաշտպաններն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեցին։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշումները կայացվել են կոպիտ խախտումներով, դատավոր Արմեն Դանիելյանի վարքագիծը թույլ է տալիս վերահաստատել Քոչարյանի քաղաքական բանտարկյալ լինելու իրենց պնդումները։ Փաստաբանները հիշեցնում են, որ Արմեն Դանիելյանը խորհրդակցական սենյակ գնալուց առաջ իրենց դիրքորոշումը չլսեց։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանը վկայակոչեց միջազգային փաստաթղթերը։
Հաշվի առնելով նշելով, որ այս որոշումներում ուղղակիորեն հակասում են նախկինում արկա դատական պրակտիկային, մենք եւս մեկ անգամ տեսնում ենք, որ վերահաստատվում է ԵԽԽՎ-ի բանաձևով Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված քաղաքական հետապնդման արգելքի դեպքը, այսինքն տեղ տեսնում ենք, որ ակնհայտորեն ոչ արդար, արդարի նկատի ունենք արդար դատականության իմաստով, դատավարական գործընթաց է գնում, ինչը վերահաստատում է պարոն Քոչարյանի քաղաքացիական բանտարկյալ լինելու մեր մտավախություններ քաղաքական։
Օրբելյանը կրկին պնդեց, վերաքնիչ քրեական դատարանը վերացրեց առաջին Ատյանի դատարանի կայացած որոշումն այն դեպքում, երբ այն բողոքարկման ենթակա չէ։ Խոսքը Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կողմից կայացված որոշման մասին է, որով մայիսի 20-ին կասեցվեց քրեական գործի վարույթը եւ այն ուղարկվեց սահմանադրական դատարան։ Գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելով առաջին Ատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը խնդրել էր բարձր Ատյանից պարզել երկրորդ նախագահային մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը, նաև որոշել սահմանադրությամբ նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը։
Առնվազն Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի այլ գործով որոշման հետ ուղղակի հակասություն, այսինքն երբ որ Վճռաբեկ դատարանը քննելով մեկ այլ գործով վերաքննիչ բողոք դատավարական այս փուլում ուղղակիորեն նախատեսել է ինչին վերաքննիչ դատարանը իրավունք չունի անդրադառնալ, քանի որ նման անդրադարձը կխաթարի առաջին Աճանի դատարանի որոշում կայացնելու ունակությունը, անկախությունը եւ կհամարվի անհարկի միջամտություն առաջին Աճանի դատարանում գործի քննությանը։
Հուլիսի 25-ից արդեն 8 օր Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Քոչարյանի փաստաբանները միաժամանակ նշեցին, մտահոգված են, որ վերաքնիչ քրեական դատարանը գործի նյութերը առաջին Ատյանի դատարան հետ չի ուղարկել։ Օրբելյանը նշեց, որ առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի աշխատակազմն է իրենց այդ մասին փոխանցել։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Քոչարյանի պաշտպանի, վերաքնիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանի աշխատակազմը հավելել է, որ գործը առաջին Ատյանի դատարան չեն ուղարկի, մինչև չլրանա Վճռաբեկ դատարան բողոքարկելու ժամկետը։ Փաստաբանները տեղեկացրեցին, որ դեռ աշխատում են Վճռաբեկ բողոքի վրա։
Վերաքնիչ դատարան ասում է, մենք տեսնեմ Վճռաբեկ դիում եք, թե չէ, որ դիմեք, ես կուղարկեմ Վճռաբեկ, չեմ ուղարկի առաջին
Ատյան։ Այդպես պետք չեն դրա, այսինքն դուք ունեք, օքեյ։
Չէ, մեր ունենալ չունենալու խնդիրը չի։ Մենք ասում ենք շատ պարզ բան, վերաքնիչ դատարանի որոշումը ուժի մեջ է, վերաքնիչ դատարանի որոշումը ասում է, որ առաջին Աճանի դատարանը պետք է գործը շարունակվի ընդհատման պահից կամ այն պահից, երբ որ կասեցրել է եւ որ որոշումը վերացվել է, դրանից հետո անցել է մեկ օր եւ որոշում չկա։ Որ դատարանն է առաջին, վերաքնիչ, Վճռաբեկ, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն է, Սյունիքի դատարանը, կարևոր չի, կա խնդիր, որ գործը պետք է շարունակվի այնտեղից, որտեղից չի շարունակվել եւ այդ չի շարունակվում։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Սոցիալական ցանցերը կյանքի անբաժան մաս են դարձել, հետևաբար ինչպես իրական կյանքում օնլայն ակտիվությունն էլ իրավական կարգավորում է ենթադրում։ Իրական կյանքում մեկին անպատվել կամ սպառնալ պատժվում է օրենքով, համացանցում սպառնալիքներ հնչեցնողին բացահայտելը դժվար է, բայց հնարավոր, նույնիսկ եթե ատելությամբ լցված օգտատերը ֆեյք է։ Վերջերս այդ օրինակ հարցակումների են ենթարկվել Ստեփա Սաֆարյանը եւ Գայանե Աբրահամյանը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերից մեկը մահվան սպառնալիքները հնչեցրել իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանի հասցեին, պատգամավորը դիմել է իրավապահներին, քրեական գործ է հարուցվել։
Սպառնալիքները, հայհոյանքները, վիրավորանքները հնչել են fake օգտատիրոջ կողմից։ Իհարկե նա ներկայանում է, որ fake չի եւ փորձում է հնարավորինս ցույց տալ, որ իրական օգտատեր է, բայց եւ երկրում չէ, բայց հստակ պարզել են, որ արդեն fake է եւ այդ օգտատերի աշխատանքներ իրականացվում են։
Քրեական գործը թեև կասեցվել է կասկածյալներին չհայտնաբերելու պատճառով, սակայն շարունակվում են քնչական աշխատանքները։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը հայտնեցին, որ հարցում են ուղարկել Facebook, որպիսի պարզեն Ռոբերտ Ավաքյան անունով ներկայացող օգտատիրոջ IP հասցեները։ Ինքը Աբրահամյանը դիմել է իրավապահներին, որպիսի նախադեպ ստեղծի կանխելու համար նման դեպքերի տարածումը։
Սա ընդհանուր խնդիր է, եւ ես կարծում եմ, որ սա գոնե այս կերպ, գոնե քրական գործի հիման վրա պետք է բացահայտվեն եւ անպատիժ չմնան, որովհետեւ ֆեյքերի դեմ պայքար ինչ որտեղ այդպես հողմահացների դեմ պայքար կարող է լինել օրենսդրական դաշտում, բայց քրական դաշտում դա հնարավոր է կարգավորել եւ պետք է կարգավորել։
Մեկ այլ դեպքում էլ սպառնալիքներն ուղղվել են հանրային խորհրդի անդամ Ստյոպա Սաֆարյանին ու նրա քրոջը։ Հիշեցնենք, որ վերջինը Քոչարյանի ու մյուսների գործով մարտի 1-ի դժողի ներկայացուցիչ փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանն է։ Ստյոպա Սաֆարյանն իրեն ու հարազատներին ուղված սպառնալիքները կապում է իրենց գործունեության հետ։
Շնորհակալ կասկածներ կամ, որ Ռոբերտ Քոչարյանին սատարող շրջանակներից է։ Չեմ ասի, թե այսպես շատ հայտնի երևելի ուրեմն մակարդակներից, բայց թե ով է աշխատել հետը կամ ինչու է որոշել նա այդ սպառնալիքները հղել, նորից կարկնում եմ քննությունը կպարզի, բայց ակնհայտորեն ուրեմն տրված սպառնալիքները կապում են Ռոբերտ Քոչարյանի գործով և ընդհանրապես վերջին շրջանում իմ և քրոջս ծավալած հրատարակային գործունեության հետ։
Սաֆարյանների հասցեին ուղված սպառնալիքների մասով ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Վերջին ժամանակաշրջանում ոստիկանները հանրապետության մայրաքաղաքում և մարզերում ռեյդեր են իրականացնում, բերման են ենթարկում այսպես կոչված քրեական հեղինակություններին, օրենքով գողերին։ Իրավապահները կոշտ միջոցներ են ձեռնարկում, նշենք, որ կառավարությունը մշակում է օրինագիծ, որի նպատակն է խստացնել պայքարը քրեական աշխարհի դեմ ընդվորում, ըստ առաջարկվող օրինագծի։ Պատժիչ գործողություններ կարող են կիրառվել նաև այդ աշխարհի հետ անուղակի առնչություն ունեցողների նկատմամբ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վերջին օրերին ոստիկանությունն առանձնահատուկ ուշադրության տակ է պահում այսպես կոչված քրեական հեղինակություններին։ Ուժեղացված ծառայության շրջանակներում Հայաստանի տարբեր մարզերում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել տասնյակ քրեական հեղինակությունների։ Մասնարապես Շիրակի մարզում տարբեր կասկածանքներով, ինչպես և ոստիկանների օրինական պահանջները չկատարելու կամ դիմադրություն ցույց տալու համար բաժիններ են բերման ենթարկվել 10-ից ավելի քրեական հեղինակություն, այդ թվում մեկ օրենքով գող։ Ստուգումներ են իրականացվել քրեական հեղինակությունների 14 բնակարաններում։ Արարատի մարզի ոստիկանները ստուգել են մարզում բնակվող շուրջ 30 քրեական հեղինակության բնակության վայր։ Արմավիրի մարզում ևս տարբեր կասկածանքներով բերման են ենթարկվել քրեական հեղինակություններ։ Ըստ ոստիկանության հնարավոր հանցագործությունների կանխման նկատառումներով Իջևանի, Դիլիջանի, Տավուշի և Նոեմբերյանի բաժիններ են բերվել մարզում ապրող քրեական հեղինակություններ ու նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված անձինք, որոնց հետ տարվել են պրոֆիլակտիկ բնույթի աշխատանքներ։ Նույնատիպ աշխատանքներ են տարվել Աշտարակի, Ապարանի, Արագածի և Թալինի բաժիններ բերման ենթարկված քրեական հեղինակությունների հետ։ Ոստիկանական գործողություններից անմասն չեն մնացել նաև Սյունիքում բնակվող քրեական հեղինակությունները։ Երկու օր առաջ Երևանում ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել այսպես կոչված մի օրենքով գողի, որի անունը սակայն չհրապարակվեց։ Թե ինչով է պայմանավորված վերջին շրջանում ոստիկանության ուշադրությունը քրեական հեղինակությունների և օրենքով գողերի նկատմամբ, ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ասաց, որ ոմանց կանչում են զրույցների կանխարգելիչ նպատակներով, իսկ որոշներին էլ բերման են ենթարկում կոնկրետ հանցագործություններին առնչություն ունենալու կասկածանքով։
Ոստիկանությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում հանրապետությունում քրեական իրավիճակը հսկելու նպատակով։ Նման միջոցառումներ կատարվել են միշտ, վերջի շրջանում այո նկատել եք քիչ ավելի բարբերաբար, այսպես կոչված քրեական հեղինակությունները, օրենքով գողերը, երբեմն ոստիկանություն կանչվում են կանխարգելիչ անհատական զրույցների և օպերատիվ հարցումների նպատակով, իսկ նրանցից ոմանք բերման են ենթարկվում ոստիկանության բաժիններ կոնկրետ հանցագործության առնչություն ունենալու կասկածանքով։
Իսկ որոշակի մտավախություններ ունի ոստիկանությունը, որ նրանք կարող են նոր հանցագործություններ իրականացնել և նաև դրանով է պայմանավորված այդ ուշադրությունը, այսինքն որոշակի անհանգստություններ ունի իրավապահ համակարգը այս առումով։
Իրավապահ համակարգը իր գործառույթն անում է, իսկ մեր համակարգակցիները կարող են հանգիստ լինել, հանրապետությունում օպերատիվ իրավիճակը լիովին վերահսկվում է։
Այսօր արդեն մամուլը գրեց, որ 3 երեկոյան Երևանում սպանվել է օրենքով գող 46-ամյա Անդրանիկ Հարությունյանն, ով հայտնի է Մասիվցի Անդիկ կամ Անդո Խրոմոյ մականունով։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ արդեն հարուցվել է քրեական գործ, կատարվել է դիակի զնություն, ինչի արդյունքում պարզվել է, որ դիակի վրա առկա է 4 հրազենային վնասվածք, որոնցից մեկը դեմքի շրջանում, ձերբակալվածներ առայժմ չկան։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանում զոհվել են ռազմական հետազոտական Սուզանավի անձնակազմի 14 անդամներ, նրանց առաքելությունը հույժ գաղտնի էր, զոհվածների թվում առաջին կարգի 7 նավապետեր, դա համապատասխանում է գնդապետի կոչումին։ Ռուսաստանի Դաշնության երկու հերոսներ, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին հրամայել է անձնական վերահսկողության տակ առնել ողբերգության հանգամանքների քննությունը, Սենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հուլիսի 1-ին տեղի ունեցած միջադեպը սարսափելի կորուստ է անվանել և հանձնարարել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին անձամբ լսել զեկույցները և հետևել քնչական աշխատանքներին, պարզելու ինչի հետևանքով են զոհվել հետազոտական Սուզանավի անձնակազմի 14 անդամները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցումամբ հուլիսի 1-ին վթարի է ենթարկվել պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող հետազոտական Սուզանավը։ 14 մարտում մահվան պատճառ դարձած վթարը տեղի ունեցել Ռուսաստանի տարածքային ջրերում։ Նախարարությունը հաղորդում է, որ նավաստիները խեղդվել են վռնկված հրդեհի ծխից։ Հրդեհը մարվել է, Սուզանավը փոխադրվել է Սևերամորսկի ռազմական նավահանգիստ։ Ողբերգական վթարի հանգամանքները պարզելու համար քննություն է ընթանում։ Այսօր Սևերամորսկ է գնացել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Խոսքը AS-12 Սուզանավի մասին է 2015-ին։ Պենտագոնի փորձագետները հայտնել են, որ AS-12-ը դիվերսանտ սարք է, որն օգտագործվում է Ստորջրիա ենթակա կառուցվածքների ոչնչացման համար և գլոբալ հակամարտության դեպքում կարող է լրջորեն վնասել ինտերնետի աշխատանքը։ Լաշարիկ սարքը կարող է աննկատ մոտենալ ամենախիստ ռեժիմում պահպանվող օբյեկտներին և դիվերսիոն աշխատանքներ կատարել։ Ռուսաստանի իշխանությունները մանրամասն տեղեկություն սարքի անձնակազմի առջև դրված խնդիրների մասին չեն հրապարակում և ամենայն հավանականությամբ չեն հրապարակի, քանի որ սա պետական գաղտնիք է։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, թե Պուտինին աղետի մասին տեղյակ են պահել անհապաղ, իսկ հանրությանը ժամանակին։ Պեսկովի խոսքով Սուզանավում տեղի ունեցած աղետի որոշ մանրամասներ պետական գաղտնիք են և չեն հրապարակվի։ Նավաստիները, այդ թվում Ռուսաստանի երկու հերոս, զոհվել են դեռևս հուլիսի 1-ին, սակայն աղետի մասին պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է 1 օր անց հուլիսի 2-ին։ Հայտնի է, որ զոհված նավաստիները ծառայությունը անցնում էին Սանկտ Պետերբուրգի գաղտնի ռազմաբազաներից մեկում։ Այսպես, ինչ է հայտնի սարքի մասին։ Լոշարիկ սարքը չի տեղափոխում սպառազինություն, սակայն կարող է սուզվել մինչև 600 մետր։ Անձնակազմը բաղկացած է 25 սպաներից։ Հետաքննական The Bell Portal-ի գնահատմամբ նման սարքի արժեքը կարող է հասնել մինչև 1.5 միլիարդ դոլարի։ Նորվեգիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ աղետի տարածքում ճարագայթման մակարդակի բարձրացում չեն հայտնաբերել։ Հիմնական հարցը, որ այսօր տալիս են ռուսաստանցիները համացանցում, ինչու է կործանվել նավը, ինչ առաքելություն ուներ, ինչու իշխանությունները կատարվածի մասին չեն հայտնել հենց հուլիսի 1-ին։ Ռուսաստանցիները լոշարիկի կործանումը համեմատում են Կուրսկ Սուզանավի կործանման հետ։ Իշխանությունների առաջին արձագանքն է, ինչպես միշտ, փորձել փրկել սեպական հեղինակությունը, պետության հեղինակությունը, և հետո միայն նրանք փորձում են փրկել մարդկանց, եթե ստացվի։ Իհարկե հասկանալի է, որ ցանկացած բանակ ունի նաև գաղտնի առաքելություն, նորմալ է, սակայն նորմալ չէ, երբ գաղտնի է լինում մարդկանց մահը։ Եթե բաց չխոսել զոհվածների և նրանց մահվան մեջ մեղավորների մասին, աղետը կարող է կրկնվել և կրկնվում է։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի իր բլոգում գրել է հայտնի մեկնաբան Ալեք Արեխը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երկարատև քննարկումների արդյունքում Եվրամիությունը վերջապես համաձայնեցնում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտրությունը։ Ընդ որում, ինչպես Եվրոպական խորհրդի ներկայիս նախագահ Դոնալդ Տուսկն է նշում, Եվրոպան կին է, չէ՞ որ ըստ հունական դիցաբանության Փյունիկեցիների արքայի դուստր Եվրոպայի անունն են տվել հին մայրցամաքին։ Եվրամիությունում կանայք ղեկավար պաշտոններ են ստանձնում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Երեք օր տևած լարված և թվում էր, թե փակուղում հայտնված բանակցություններից հետո երեկոյան Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը ի վերջո հայտարարեց Եվրամիությունում առանցքային պաշտոններում թեկնածուների անունները.
We have chosen two women and two men for the four key positions.
Այժմ թեկնածուներին պետք է հաստատի վերջերս ընտրված Եվրոպական խորհրդարանը։ Այսպիսով Եվրամիությանը հաջողվեց հարթել տարաձայնությունները, որը սպառնում էր կաթվածը հարանել 500 միլիարդ բնակչություն ունեցող մոլորակի խոշորագույն տնտեսական և քաղաքական միության իշխանությունը։ Արդեն առաջիկա աշնանը բելգիացի Ժան-Կլոդ Յունկերը, Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը կզիջի Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Անգելա Մերկելի մերձավոր զինակից 60-ամյա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին, գերմանական ռազմական գերատեսչության առաջին կին ղեկավարին շատերը համարում էին կանցլերի հաջորդ հավանական թեկնածու։ Եվրոպական կենտրոնական բանկի ղեկավարի պաշտոնն անցնում է Դաշնքի երկրորդ խոշորագույն երկրին, Ֆրանսիային։ Իտալացի Մարիո Դրագին այն փոխանցում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար 63-ամյա Քրիստին Լագարդին, մասնագիտության փաստաբան Լագարդին հաճախ անվանում են ֆինանսական աշխարհի ռոքաստղ։ Լեհ Դոնալդ Տուսկին Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում կփոխարինի բելգիացի 43-ամյա վարչապետ Շարլ Միշելը, ում հայրնի դեպ Լուի Միշելը ժամանակին զբաղեցրել է Եվրոպական հանձնակատարի պաշտոնը։ Եվրամիության դիվանագիտական ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին պորտֆելը կփոխանցի Իսպանիայի արտգործնախարար 72-ամյա Ժոզեփ Բորելին, կատալոնացի քաղաքական գործիչը 2004-ից 2007 թվականներին զբաղեցրել է Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը, իսկ անցյալ տարի երկար դադարից հետո կրկին վերադարձել է մեծ քաղաքականություն, ստանձնելով Իսպանիայի դիվանագիտության ղեկավարի պաշտոնը սոցիալիստ Պեդրո Սանչեսի կառավարությունում։ Եվրամիության ղեկավար կազմի այս փոփոխությունները, հիշեցնենք, հաջորդում են Եվրախորհրդարանի մայիսյան ընտրություններին, որի արդյունքներով կենտրոնամետները զրկվել են կայուն մեծամասնությունից, ինչն էլ իր հերթին հավասարակշռություն է ստեղծել պահպանողականների և լիբերալների միջև։ Ի դեպ, Եվրախորհրդարանը նույնպես բուռն քննարկումների ուղեկցությամբ փորձում է խոսնակ ընտրել առաջատար թեկնածու է համարվում իտալացի դեմոկրատ Դավիդ Մարիա Սասոլին։
Պետական ռեգիստրից օգտվելու կարգը կարող է վերանայվել, համենայն դեպս արդեն կա մի նախագիծ, որը լրատվամիջոցների գրանցում է ենթադրում։ Գաղափարը չի ոգևորում մամուլի աշխատակիցներին, նրանք պահանջում են պարտադիր գրանցման պահանջը չեղարկել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել մի շարք, այդ թվում նաև զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծ, որի նպատակը իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տվյալների բազան լրագրողների համար անվճար դարձնելն է։ Այժմ լրագրողներն ու փորձագետներն իրենց հրապարակումներում իրավաբանական անձանց մասին տվյալներ ստանալու համար վճարում են պետական տուրք, յուրաքանչյուր ընկերության համար վճարելով 3,000 դրամ։ Նախարարությունը զանգվածային լրատվության միջոցներին առաջարկում է ազատել այդ տուրքից, սակայն լրատվամիջոցները պետք է հաշվառման ընթացակարգ անցնեն։ Այս նախաձեռնությունը հետադիմական մոտեցումներ ունի և հակասում է լրատվական դաշտը կարգավորող օրենքների բարեփոխման հայեցակարգային սկզբունքներին, ասում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Գրանցման ինստիտուտը կամ հաշվառման ինստիտուտը, ինչպես այս փաստաթղթում է նշվում, ընկալվում է որպես գործիք իշխանության, օրվա իշխանության, ցանկացած իշխանության մասին է խոսքը գնում, որպես գործիք լրատվամիջոցների դեմ օգտագործելու, նրանց ուրեմն գրանցումը, նրանց գործունեությունը կաշկանդելու, և կարծում եմ, որ սա պետք է ոչ միայն մեր, այլ նաև հասարակության համար շատ այսպես կարևոր թեմա լինի, որովհետև խոսքը գնում է նաև տեղեկատվության ազատության մասին։
Մելիքյանն ընդգծում է, ոլորտի զարգացման համար լրատվամիջոցների գրանցման կամ հաշվառման անհրաժեշտություն չկա, ասաց՝ զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության մեջ գրանցման կամ հաշվառման ինստիտուտի բացակայությունը դիտարկվում է որպես ԶԼՄ-ների գործունեության ազատության կարևոր մասնիկ, իսկ հաշվառման ընթացակարգի կիրառումը կգնահատվի որպես հետընթաց, այդ թվում նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից։
Մեր փաստարկն այն է, որ 16 տարվա ընթացքում այդ հաշվառման բացակայությունը որևէ վատ հետևանքի չի հանգեցրել, հակառակը դա լավ երևույթ էր, որովհետև ավելորդ էսպես խոչընդոտները ԶԼՄ-ների գործունեության մանավանդ նոր դաշտ մտող նոր ԶԼՄ-ների համար այդ խոչընդոտները լիկվիդացված են, եւ դա լավ է։
Իշխողի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյան ազատությանը փոխանցեց, հանդիպում են ունեցել արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանի հետ, նախագծի շուրջ քննարկումներ ունեցել։ Ասաց խմբակցությունում, թե օրինագիծը չի քննարկվել, սակայն ինքը եւս կարծում է, պետ ռեգիստրը պետք է բաց լինի բոլորի համար։
Այդտեղ չափորոշիչները կարող են ուղակի դուրս թողնել շատ այլ լրատվամիջոցների, կարող են դուրս թողնել ՀԿ-ների, որոնք մեծ հաշվով եւս կիրառում են օգտագործում են իշխանային տեղեկատվության այդ տվյալները եւ օրինակ ասենք Transparency International-ը, որը հենց նույն հակակոռուպցիոն ծրագրերի միջոցով հենց օգտագործում է այդ դատաբազան եւ գուցե շատ ավելի են անում, քան որևէ լրատվամիջոց եւ չտալ այդ հնարավորությունը օրինակ ասենք ՀԿ-ին, կարծում եմ արդար չէ։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը քրեական աշխարհի դեմ պայքարն է, տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ներագիրեյը գրում է, հատկանշական է դատախազի օրվա առիթով գլխավոր դատախազությունում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, որտեղ նա դրական գնահատելով դատախազության անցնող տարվա աշխատանքը հայտարարեց Հայաստանում քրեական ենթամշակույթի արմատախիլ անելու անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի արդիականացման ճանապարհին սա հիմնարար խնդիր է, դրա ֆոնին հատկանշական են ոստիկանության տարածած տեսանյութերը տարբեր շրջաններից, այսպես ասած օրենքով գողերի և քրեական հեղինակությունների բերման ենթ արկելու մասին, իսկ այդ ֆոնին հատկանշական է մեդիա լրահոսում հայտնված տեղեկությունն այն մասին, որ հուլիսի 2-ի գիշերը Երևանում սպանել են օրենքով գողի։ Մամուլում տեղեկություն է հայտնվել, որ նա հիմնականում գործունեություն է ծավալել Մոսկվայում, միաժամանակ հրապարակել են տեղեկություն, որ Երևանում նա ձերբակալվել էր 2018-ի հունիսին թմրանյութ պահելու համար, հարուցվել էր քրեական գործ, բայց փաստորեն ստացվում է, որ օրենքով գողը ազատության մեջ էր։ 2019-ի հուլիսի 2-ին նրան սպանել են Նորքի 5-րդ զանգվածի շենքի բակում, գրում է Լրագիրեմը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, եթե բացարձակ մեծամասնություն ունեցող իմ քայլը շատ ցանկանար, որ Աննա Մարգարյանն ընտրվի ԲԴԽ անդամ, դա տեղի կունենար, բայց այդ հարցը իշխանության համար գերսկզբունքային քաղաքական խնդիր չէր, որպիսին է մասնավորապես Վահե Գրիգորյանին սահմանադրական դատարանի նախագահ դարձնելը։ Թերթը շարունակում է, չնայած Աննա Մարգարյանին առաջադրել էր հենց իմ քայլը, այդ հարցում իշխող խմբակցությունը հավանաբար անփույթ գտնվեց, չապահովելով ձայների բավարար քան նակ, իսկ գուցե այդ խմբակցության որոշ անդամների դուր չեկավ, որ թեկնածուն պատգամավորների հարցերին պատասխանելիս իրեն չդրսևորեց որպես, այսպես ասած, հավատավոր հեղափոխական։ Բոլոր դեպքերում ցավալի է, որ պետությունը ձեռքից բաց թողեց նման մասնագետի։ Երկու շաբթի օրը ամբիոնից իջնելուց Աննան սայթակեց և ընկավ, առաջացնելով մի շարք կայքերի և հազարավոր օգտատերերի բուրըն հրճվանքը։ Հիրավի ավելի լավ է գայթել ոտքով, քան մտքով, գրում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է, սոցիալական արդարությունը հասարակության զգալի մասը պատկերացնում է այսպես. պետք է հարուստներից խլել նրանց ունեցվածքը և արդարաբար բաժանել աղքատների միջև, նրանց առանձնատները դարձնել մանկապարտեզներ և այլն։ Թերթը շարունակում է, իսկ սոցիալական համերաշխությունն այն է, երբ հասարակության մեջ կան և աղքատներ, և հարուստներ, բայց աղքատները չեն անիծում հարուստներին, չեն հայոյում նրանց գերշքեղ առանձնատների կողքով անցնելիս, որովհետև ընդունում են, որ նրանք իրենց հարստությանը հասել են ոչ թե հանցավոր ճանապարով, այլ որոշակի արժանիքների շնորհիվ։ Հարուստներն էլ իրենց հերթին չեն արհամարում վերևից, չեն նայում աղքատներին, այլ նրանց ընդունում են որպես հասարակության լիարժեք անդամներ իրենց հավասար իրավունքներով։ Սա է սոցիալական համերաշխությունը, և հենց սրան է, որ պիտի ձգտենք հասնել, եթե ուզում ենք հզոր պետություն և ամուր հասարակություն ունենալ։ Թերթն ամփոփում է, հասկանալի է, որ այս նպատակներին հասնելու համար տասնամյա սենյակներ են պետք։ Մեծ հաշվով հասկանալի է նաև, թե կոնկրետ ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկեն իշխանությունները այդ նպատակին հասնելու համար։ Առաջին պիտի պայքարեն ապօրինի հարստացման մեխանիզմների դեմ և այնպիսի միջավայր ստեղծեն, որտեղ հարստանալ հնարավոր է միայն օրինական ճանապարով, և երկրորդ իշխանությունները պիտի հնարավորություն ստեղծեն, որ ամեն մեկը կարողանա դրսևորել իր տաղանդը, այսինքն Հայաստանը պիտի դառնա հավասար հնարավորությունների և ոչ հավասար եկամուտների երկիր, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։